Radio Gerila. Radio Gerila. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Gerila. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Bună ziua! E o voce feminină astăzi la Metope, pentru că Teodor Paleologul lipsește și ne-am gândit că ar fi frumos ca fiecare dintre cei pe care îi avem în echipă să își prezinte propriul invitat, să aibă teme proprii, așa că încep eu. De data asta o avem invitată pe Ioana Vădani, este președintele bordului Centrului pentru Jurnalism Independent.
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
Mulțumesc tare mult că ai venit! Avem o istorie, am o istorie alături de Ioana. În anul 3 de facultate, adică acum ceva vreme, am fost la o bursă unde 12 studenți la jurnalism simulau o redacție și aveau și profesori, foști jurnaliști americani, Cred că doar americani erau.
Doar americani erau și unii dintre ei erau chiar, erau foști pentru că veniseră pentru un an ca trainer, dar toți aveau un background solid în practica jurnalistică.
Ei, asta m-a ajutat foarte mult să înțeleg de ce îmi place jurnalismul. Am înțeles și de ce atunci n-am mai vrut să-l practic totodată, pentru că după niște experiențe în redacții mi s-a părut că nu-mi găsesc locul și nu o să fie niciodată așa frumos ca la CJI.
E, aici este o foarte lungă discuție de dus, că locul și-l mai face și omul cu mâna lui, dar nu ești, de departe nu e singura. Sunt o mulțime de oameni care, fiind expuși la modul acesta de face jurnalism, nu și-au mai găsit apoi locul în redacții, în redacțiile românești așa cum erau ele sau cum sunt ele construite. Vestea bună este că s-au recuperat cu ghilimelele de rigoare, iar unii dintre ei și-au creat propriile proiecte de jurnalism.
Ei, uite, cred că mi-ar plăcea să zic că suntem și noi la Casa Paleologului în varianta asta.
Iată.
Și mi-am și urmărit foști colegi care sunt la Rise, la Recorder, care fac jurnalism pe care eu îl consider așa cum l-am învățat noi la Centru pentru Jurnalism. De ce am ales tema asta? Pentru că de 11 ani de când facem cursuri la Casa Paleologu, mergem foarte mult pe informație care ajută la gândire critică. Mergem foarte mult pe informație poate veche, pe care ne-o dorim relevantă și astăzi. Și abordăm mai rar teme foarte actuale. Și, uite, tema jurnalismului nu cred că a fost abordată până acum. E o premieră și pentru noi. Și mi-am dorit foarte mult să vorbim despre educația media pe care voi o faceți dintotdeauna la CJI și despre felul în care poate să completeze ce facem noi la Casa Paleologu și felul în care poate să ne ajute să gândim cu propriile minți până la urmă.
De fapt, asta este și miza, indiferent cum îi zicem. Îi zicem gândire critică, îi zicem educație media, îi zicem în ce fel vrem noi, dar până la urmă la asta n-aș putea spune că se rezumă, că nu e deloc un rezumat, ci la asta vrem să ajungem. Oamenii să-și poată folosi singuri capacitățile cognitive, să gândească cu mintea lor. Nu așteptăm neapărat un anume rezultat de să gândească într-un anume fel, pentru că asta ar fi îngrozitor, să gândim cu toții la fel, ci să utilizeze capacitatea maximă a puterilor de judecată în conformitate cu valorile lor, cu sistemul lor de etică și așa mai departe.
Și atunci cam la pe ce se bazează educația media? Cam cum e pentru adulți și cam cum e făcută pentru copii? Că bănuiesc că sunt diferențe.
Sunt diferențe. Noi am lucrat în principal cu copii și conceptul de educație media s-a dezvoltat foarte frumos, pornind de la lucrul nostru cu copii, în esență cu elevi de liceu. Uh-huh. Primele încercări au fost de tipul hai să ne jucăm de jurnaliști. Gândirea a fost întotdeauna acolo. Nu poți să acționezi, să militezi. Îmi displace termenul, dar iată, e util. Să promovezi un jurnalist de calitate și să pui presiune pe redacții și pe jurnaliști să aibă un produs de media de bună calitate dacă nu ai și o cerere de astfel de produs. Uh-huh. Uh-huh. Și atunci întotdeauna a existat gândirea asta, lucrăm cu cei care fac produsul, dar trebuie să lucrăm și cu cei care recepționează produsul. Și atunci am avut încă din 1998, care a fost primul meu an la CJI, am avut programe pentru elevii de liceu. I-am chinuit înfiorător. Recunosc. Fie cu tabere de vară, fie cu cursuri. Făceam cursurile în weekend, de la 9 dimineața până la 6 seara. Veneau copiii și stăteau pe ger, pe ploaie, pe vânt, prin crângi, prin mic de baionete. Și, evident, la final dădeam o oportunitate de feedback și am primit în mod consecvent aceleași două idei. A fost mișto, n-a fost ca la școală. Uh-huh. Și este minunat, dar ceea ce ne-ați spus nou, ar trebui să vorbiți cu profesorii noștri. Uh-huh. Primul semnal de alarmă este de ce dacă eu te țin 8-9 ore în weekend și te expun la tot felul de idei complicate, cum ar fi buna guvernare, controlul puterilor în stat și așa mai departe, ție la 15-16 ani ți se pare mișto și nu ca la școală. Ce este diferit? Din relatările copiilor, ce a fost diferit a fost abordarea, relația față de ei, relația cu ei. Am fost tratați ca niște adulți, apărea frecvent în chestionarele de evaluare, am fost ascultați, ni s-a permis să ne spunem părerea. Și astea sunt, de fapt, niște elemente care ne spun, sau spun tuturor celor care vor să audă, ce se întâmplă, de fapt, în școala românească. Am trecut cu toții pe acolo. Speranța mea hiperoptimistă era că, dată fiind diferența foarte mare de timp din momentul în care am trecut eu prin școală și momentul acesta, lucrurile se vor fi schimbat. Iată că nu. Eu am intrat la școală la jumătatea anilor 60. Ideile erau: stai în bancă cu mâinile la spate și nu vorbești neîntrebat. Nu exista niciun fel de capacitate de agenție din partea elevului. Elevul nu avea niciun fel de putere. El trebuia să stea cu mâinile la spate și să nu vorbească neîntrebat. Înțeleg de la copiii care ies astăzi de pe băncile școlii că lucrurile s-au schimbat, dar nu dramatic. Poate că nu-i mai pune nimeni să stea cu mâinile la spate, dar în continuare n-au voie să vorbească neîntrebați sau nu sunt stimulați să vorbească neîntrebați. Școala românească te învață foarte bine să răspunzi la întrebări. Nu te învață însă să îți pui întrebări.
Cred că asta s-a întâmplat și cu mine. Și mi-aduc aminte că la cursurile de la CJI simțeam că sunt mult mai liberă și de câte ori Marco, profesorul nostru de atunci, îmi spunea ceva, nu eram de acord cumva. Adică aveam libertatea asta și eu am folosit-o fiind în dezacord de fiecare dată. Spuneam nu sunt de acord și ok, hai să vedem de ce. Cumva parcă am experimentat foarte mult asta pe nervii lui, dar cred că am învățat foarte mult din asta.
Și ai învățat că este ok să pui la îndoială autoritatea profesorală. Și cred eu că ai mai învățat și faptul că o explicație care nu merge până la capăt probabil nu este foarte solidă. Deci dacă cel pe care îl întrebi, cel pe care îl provoci cu întrebări, nu poate să dea explicația satisfăcătoare până la ultimele ei consecințe, probabil că poziția lui este șubredă.
Ok, o să luăm o mică pauză. Sigur? Și revenim. Radio Guerilla.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Am revenit, sunt aici cu Ioana Vădani și vorbim despre educație media, despre educație media pentru adolescenți, pentru copii, pentru adulți și legat de ce vorbeam mai devreme, sunt curioasă ce fac adolescenții care vin la cursurile voastre cu părinților când ajung acasă.
Și asta este o întrebare foarte bună. De cele mai multe ori, părinții nu au cunoștințe de viața online a copiilor. Există concepția extrem de răspândită că pe internet se pierde timpul. Dacă îl vezi pe copil dându-se pe internet, și asta este o altă expresie colocvială, ca și cum te dai pe gheață, te dai pe internet, în general o faci pierzând timpul. Când am pornit la structurarea proiectului nostru, programului nostru, că nu e un proiect, e un program care are deja 7 ani, iată, și o să mai continue probabil, programului de educație media, am făcut un studiu privind obiceiurile de consum ale tinerilor și așteptările lor. Și au rezultat din studiul acela câteva date importante pentru noi, și anume că nu există neapărat o diferență foarte mare între urban și rural, și cei din urban și cei din rural au aceleași așteptări de la internet, au aceleași așteptări pentru viață utilizând internetul și au cam aceleași preferințe de utilizare. Deci, divertisment, informații pentru școală și știri despre sport și vedete, cam asta este meniul informațional al adolescentului. Există însă o diferență foarte mare sau sezizabilă între băieți și fete, lucru la care, mă rog, ne așteptam, dar nu ne așteptam să fie atât de pregnant. Băieții, de exemplu, sunt mai încrezători în propriile forțe. Deci dacă îi întreb ce știu să facă, știu să facă și unii și alții cam aceleași lucruri. Dacă îi întrebi cât de bine știu să facă lucrurile respective sau cât de abili sunt pe internet, băieții au scoruri mai mari, deci au încredere în forțele lor, mai mare încredere în forțele lor decât fetele. Deci este strict o chestie de percepție.
De educație.
De poziționare de gen, ea spune. Fetele utilizează internetul cu precădere pentru conversație și pentru corespondență, pentru legături sociale. Băieții pentru divertisment. Băieții sunt mai înclinați să folosească desktop-uri, deci celebrele calculatoare clasice, fetele mai mult dispozitivele mobile. Răspunsul este foarte simplu. Jocurile se joacă mai bine la desktop.
Și ei joacă mai mult.
Și ei joacă mai multe jocuri. Băieții joacă mai multe jocuri decât fetele. Ceea ce a fost puternic impresionant pentru mine a fost poziția părinților. Copiii din urban au declarat că pentru părinții lor timpul pierdut pe internet sau timpul petrecut pe internet este considerat pierdut, deci există o rezistență a părinților din urban față de utilizarea internetului, în timp ce părinții din rural mai degrabă îi îndeamnă pe copii să utilizeze internetul.
Cum așa? Că nu m-aș fi gândit că e diferența asta.
Asta am zis și noi că a fost nici măcar contraintuitiv, pentru că nu ne așteptam. Deci nu era contrar a ceea ce ne așteptam, ci pur și simplu nu ne-am gândit la lucrul acesta. Rezultatul este foarte simplu. Pentru părinții din rural, utilizarea internetului sau competențele de utilizare a internetului sunt vehicul social. Da. Să știi și tu, mamă, cum fac copiii de la ora, să faci și să știi și tu să faci același lucruri. Deci, cred că este un câmp foarte vast de cercetare, de discuție, de aplecare asupra acestor lucruri.
Și atunci, cum putem face sau cum putem face ca societate, de fapt, să ducem educația media acolo, în online mai mult? Ați făcut programe de genul ăsta?
Am făcut programe de genul acesta, dar trebuie să ținem cont de ce înseamnă, de fapt, competențele media.
Uh-huh.
Competențe înseamnă un trio, un ansamblu de informații, de cunoștințe, de abilități, deci de practici, de îndemânare, uh-huh, și de atitudini.
Uh-huh.
Cu cunoștințele ne descurcăm foarte bine. Știm cum putem să transmitem cunoștințe pe internet. Cu îndemânarea, cu abilitățile, avem un flux invers. Copiii știu de multe ori mai multe decât știu profesorii care sunt chemați să învețe.
Uh-huh.
Și acesta este un lucru, aș putea spune, foarte caracteristic pentru educația media. Elevul devine partener al profesorului în programul de educație media.
Nimic mai bine. Nu?
Nimic mai bine, tot mai. În ceea ce privește atitudinile, este... este rana cea mai adâncă. Pentru că nu le poți forma doar transmițând informații, trebuie să existe un întreg proces de buclă de feedback. Mai dai, mm-hmm, mai vezi, mai practici, vezi, îndrepți ce se poate îndrepta. Iar aici avem două mari probleme. Și anume că atitudinile adulților în ceea ce privește mass media sunt extrem de diverse și mă doare să o spun, dar acesta este adevărul, nu întotdeauna favorabile mass media.
Uh-huh.
Foarte mulți dintre profesorii cu care am lucrat declară în mod ritos că ei nu consumă media și că nu se uită la televizor. Făcând abstracție de cât de diversă este media și, uh-huh, cât de expuși sunt la mass media, dar există acest act voluntar de a nu mă uita la televizor. Iar a doua foarte mare sau foarte sensibilă chestiune este cum verifici atitudinile.
Uh-huh.
Și aici intrăm într-un cont de umbre etice. Bun, pot să verific informațiile pe care le transmit copilului, dau un test,
uh-huh,
îmi răspunde la întrebări, test grilă, văd ce știe, ce nu știe.
Da.
Pot să îl provoc să facă un proiect și atunci am și o idee despre ce poate și ce nu poate să facă. Nu am cum să măsor ce face și ce nu face în afara clasei.
Sigur. Asta e...
Și spuneam că aici intrăm într-un cont de umbră, de umbră etică. Evident că mi-ar fi foarte ușor să mă duc pe rețelele sociale și să văd ce fac copiii acolo, dacă aplică toate lucrurile minunate pe care ei spun că le știu și mi le scriu mie în extemporal.
Uh-huh.
Dar nu am dreptul să fac lucrul acesta.
Ok.
Pentru că copilul acela are și el dreptul la libertate de exprimare. Dacă n-am dreptul să mă duc pe stradă să-l urmăresc, să văd ce face în timpul liber, n-am dreptul să fac lucrul acesta nici pe rețelele sociale.
Asta am văzut că îi contrariază pe foarte mulți părinți. Am avut o școală de vară unde una dintre participante avea un bănuț, cred, pe care îl avea, nu știu, în telefon sau undeva într-un buzunar și părinții se speriau când li se părea că e într-un tufiș și ne sunau și ne spuneau, unde e fata mea acum? Deși, mă rog, probabil că nici nu pot să-i localizez foarte bine și mi s-a părut foarte bizar, nu știam că există așa ceva, în primul rând, și mi s-a părut foarte stresant și pentru copil și pentru părinte și, într-adevăr, foarte lipsit de libertate, nu știu, lipsit de încredere.
Ne mutăm de la generația cu cheia de gât la generația cu markerul de GPS în buzunar sau pe telefon.
Da.
I-am întrebat pe colegii noștri din țările nordice. Cei din țările nordice au niște programe consistente de educație media și rezultatele se văd. Cum fac ei evaluarea? Rezultatul sau răspunsul a fost foarte șocant pentru noi. We don't. Nu facem. Și una dintre expertele cu care am lucrat, Heidi Bisset, este din Norvegia și este expert în științele educației, a dat și o formulare foarte frumoasă acestui lucru. Noi nu testăm. Noi avem încredere. Dacă tu ca profesor ți-ai făcut treaba cum trebuie, elevul, studentul tău va face cu siguranță ceea ce trebuie. E, genul acesta de încredere fundamentală pe care o ai tu în tine ca profesor și în elevii tăi mi s-a părut minunată. Deci așa cred că arată școlile în rai. Cu profesori buni care sunt convinși că fac o treabă bună și elevi care fac la rândul lor o treabă bună pentru că așa au învățat de la școală. Evident, nu idealizăm, dar filozofia aceasta este. Nu evaluăm, avem încredere.
Da, și e cumva, mi se pare că e foarte sănătos, mi-aș dori să întâlnesc mai mulți profesori care practică asta și cred că ține cumva și de foarte mult de mentalitate și de felul în care privim lucrurile, de a lăsa încredere să, și celor care sunt educați și care au deja niște unelte.
Cu siguranță cuvântul cheie în tot ceea ce vorbim noi este încredere. Una dintre marile noastre probleme ca societate europeană și ca societate, să spunem, vestică, de tip vestic, este legată de dezinformare și de reziliența la dezinformare. Pot să pară ceea ce engleză numește buzzwords, deci niște cuvinte din acestea care sunt utilizate frecvent și care în timp își pierd valoarea, și reziliență și dezinformare, numai că în spatele lor există niște concepte foarte clar definite. Când vorbim de reziliență, vorbim de ceva mai mult decât rezistență. Rezistența înseamnă a nu lăsa stimulul să ajungă la tine sau, dacă vine, să-l respingi. Reziliența înseamnă să-ți păstrezi calitățile inițiale chiar după ce ai fost supus la șocurile respective, la stresul respectiv. Rezistență face Coreea de Nord când închide internetul. Opune rezistență dezinformării, în ghilimele, din afară. Reziliență este ceea ce face Finlanda, unde o țară cu cea mai lungă graniță cu Rusia, o țară în care propaganda rusă a fost dintotdeauna foarte activă, dar o țară în care nu are efect acea propagandă rusă. Și au existat analize legate de succesul, de gradul înalt de reziliență al societății finlandeze la propaganda rusă. Și rezultatele au fost, de data aceasta, foarte intuitive. Un sistem educațional foarte solid și consecvent de-a lungul anilor. O administrație publică activă, asta însemnând a existat în permanență suficient de multă informație factuală care să contracareze existența propagandei, deci nu răspunsul la propagandă, ci informație pe același teme, dar în volume consistente. Și un al treilea factor care la noi este foarte, foarte, foarte palid și care ne vulnerabilizează, este încrederea în acele autorități. Deci să zicem că mâine guvernul României, oricare ar fi acela, angajează 1000 de oameni care asta fac, coleg informații factuale și le pun la îndemâna publicului. Nouă ne lipsește încrederea în autorități, în guvern. Pentru noi, guvernul, parlamentul, autoritățile publice sunt undeva foarte jos pe scala încrederii.
Cred că e un cerc vicios aici.
Da, și tocmai de aceea este greu să ne imaginăm că îl vom putea rupe începând de mâine. Uh-huh. Este o bătălie pe termen lung. Nu avem niciun fel de garanție că vom înfrânge, dar dacă nu începem acum, ar fi trebuit să începem acum 25-30 de ani. Uh-huh. N-am făcut-o. Lucrurile nu se mișcă de la sine, dacă nu începem acum, o să rămânem în continuare la fel de vulnerabili.
Da, din păcate, ce am observat, în special în pandemie, niște reacții ale oamenilor din jur care m-au speriat efectiv și observ și acum și aici, uite, și la asta mă gândesc, la jurnaliști și la felul în care prezintă informațiile, de multe ori nu așa cum ne dorim, obiectiv, ci inducând o frică. Adică poți să te uiți la, și de aici și reacția a profesorilor despre care povesteai, de a nu mai consuma sau de a spune că nu se uită la televizor, pentru că e o teamă pe care poți să o capeți uitându-te la știri, efectiv.
Da. Cu siguranță ai dreptate din toate punctele de vedere. În primul rând, cel legat de faptul că mass media are o responsabilitate. Și în România, mă rog, pandemia a făcut evoluțiile mult mai vizibile. Ele erau acolo, deci pandemia și războiul din Ucraina și propaganda rusă n-au inventat nimic, nu au creat nimic nou în peisajul românesc, ci pur și simplu au scos în evidență lucruri care se întâmplau, dar erau la un nivel mai palid, să spunem așa, sau sub pragul nostru de sensibilitate. La noi, în pandemie, mass media a fost parte din mecanismele de diseminare a dezinformării, aia care a fost,
da.
Și alinierea unei bune părți din presă în spatele autorităților a scăzut încă și mai tare respectul față de presă, față de jurnaliști. Înțeleg că o bună parte din acești jurnaliști au crezut că fac bine sprijinind eforturile guvernului de a combate pandemia. Lăsăm deoparte acea secțiune care a făcut-o pentru bani. Dar au existat oameni de bună credință care au decis să sprijine eforturile guvernului, să sprijine necritic eforturile guvernului, lucru care a afectat credibilitatea presei pe termen lung. Deci la noi presa a fost și este în continuare parte din mecanismul de dezinformare, nu mecanismul care apără împotriva dezinformării. La fel de adevărat este și remarca legată de extragerea din expunerea la mass media, ea nu se limitează doar la profesori, am foarte mulți prieteni și conexiuni pe rețelele sociale care declară cu mândrie că n-au mai deschis un televizor de nu știu când.
Bine, se informează din alte locuri.
Se informează din alte locuri. De aici și ușoara ipocrizie. Deci eu nu mă uit la televizor că nu vreau să fiu dezinformat, dar pe de altă parte primesc informații care sunt generate până la urmă tot de jurnaliști.
Absolut.
În momentul în care începem noi și ne dăm cu părerea pe rețelele sociale despre ce a spus X și ce a spus Y, informația aceea a ajuns la noi datorită muncii unor jurnaliști. Și lucrul acesta tinde să se piardă în peisaj. Există o teorie în antropologia media care spune că datorită faptului că este peste tot, noi nu mai trăim cu mass media, ci trăim în mass media, ca peștele în apă.
Și asta cum se explică? Adică
pentru că este peste tot. Uh-huh. Noi rugăm pe profesori, eu rog pe studenții mei, de exemplu, să-și țină un jurnal mediatic. Uh-huh. Și să își aleagă o zi din săptămână în care să-și noteze toate produsele media care au ajuns la ei. Și așa își dau seama că din momentul în care s-au trezit și s-au uitat la telefon sau s-au dus să-și facă cafeaua și au dat drumul la radio, la televizor, la muzica de pe laptop. Uh-huh. Au ieșit din casă și au fost expuși la toate panourile publicitare și la toate mesajele publicitare. Până în momentul în care vin seara acasă și dau drumul la televizor și se uită la știri sau își mai verifică o dată mail-ul și așa mai departe, cu excepția orelor în care dorm, sunt expuși la mesaje mediatice, chit că vor sau nu vor. De asta spunem că este prevalentă. Mass media nu înseamnă doar jurnalul de știri, înseamnă și filmele, înseamnă și muzica pe care o ascultăm, înseamnă și reclamele care ajung la noi, că vrem sau că nu vrem. Cartea în sine este un mediu de comunicare. A fost un șoc puternic pentru mulți dintre cursanții noștri, care văd o diferență de valoare între televizor și Liviu Rebreanu. Uhum, uhum. Li se pare că este mult mai nobilă cartea decât televizorul, iar noi încercăm să le spunem că amândouă, din punct de vedere al comunicării, amândouă sunt mijloace de comunicare. Important și diferența de valoare se face între conținutul mesajului, nu neapărat între platforme. Dar da, trăim în mass media așa cum avem aer de jur împrejurul nostru, respirăm cu regularitate și fără să ne gândim, ne gândim la aerul pe care îl respirăm în două circunstanțe. Când e de proastă calitate și când nu ne ajunge, când avem probleme de respirație. Exact același lucru se întâmplă și cu mass media. Ne gândim la ea atunci când vedem produse de proastă calitate care ne sar în ochi sau atunci când ne lipsește. Gândiți-vă la cum a căzut Facebook-ul 2 ore acum, săptămâna trecută, și toată lumea a intrat în panică.
Și atunci, care e metoda prin care fiecare dintre noi, fără să fim specialiști, fără să știm foarte multe despre felul în care poate se face presa sau despre felul în care suntem dezinformați, putem totuși rezista, putem să decidem ce e important pentru noi, ce nu e important pentru noi, ce e factual, ce nu este?
Primul pas este fix acesta, să ne punem întrebări. Ce este important, ce nu este important, ce este factual, ce nu e factual? Factualul nu este întotdeauna mai valoros. Și opiniile pot să fie valoroase. Că mă interesează să văd cum gândesc dincolo de cifrele, de întâmplările, de faptele respective, cum gândesc oameni care știu să pună faptele respective în context. Mă interesează. Trebuie să mă uit și la unii și la alții. E o adevărată frumusețe în dezbaterea de idei.
Cu certitudine.
Certitudine, da. Și, cum spuneam, primul lucru este să ne punem aceste întrebări. Sunt câteva tehnici foarte simple. Ne uităm la autor, dacă autorul, în primul rând, dacă există. Dacă putem asocia numele unei persoane care există, dacă articolul este sau nu este semnat, un articol nesemnat are dintr-un foc o credibilitate redusă probabil la jumătate sau mai jos. Argumentul pe care îl folosim este că dacă eu ca jurnalist sunt mândru de munca mea și de produsul respectiv, nu am niciun motiv să nu-l semnez. Deci un articol nesemnat ascunde în spatele lui o problemă a autorului.
Uh-huh.
Fie nu este originală lucrarea, fie nu este de bună calitate, fie că nu este de calitate suficientă pentru autor. Deci, în primul rând, la asta mă uit, dacă articolul este semnat sau nu, pe ce canale a ajuns la mine, de unde, care este sursa care mi-a furnizat articolul. Mă uit apoi din articolul respectiv sau din materialul media respectiv, cine sunt sursele citate,
uh-huh.
și dacă văd că expertul citat în material are o legătură cu domeniul respectiv, îi dau credibilitate mai mare. Dacă văd că se ocupă în viața de zi cu zi de creșterea puilor de vidră și îmi vorbește de neuropsihiatrie,
semne de întrebări.
Trec mai departe sau îl pun la categoria divertisment. Partea cea mai complicată este că se apropie foarte, foarte tare de noi tehnologiile de inteligență artificială care fac contrafacerile atât de realiste încât nu o să le mai putem discerne.
O să te întrerup un pic, să mai luăm o mică pauză și revenim.
Radio Guerilla. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Am revenit în ultimele mai puțin, cred, de 10 minute. Mulțumesc încă o dată că ai acceptat să vii la prima mea emisiune ca gazdă. Și mi-aș dori să revenim un pic la gândirea critică din AI, până la urmă, în epoca AI.
În epoca
cum
AI.
Facem cu asta?
Este, cum spuneam, foarte complicat, pentru că instrumentele devin din ce în ce mai sofisticate, contrafacerile devin din ce în ce de mai bună calitate, astfel încât s-ar putea să ajungem în momentul în care să nu putem să ne dăm seama că un produs mediatic, de regulă un video sau o fotografie, sunt contrafăcute. Există cu siguranță posibilități tehnice. Deci mașinile între ele recunosc ce este făcut de om și ce este făcut de mașină.
Tot e bine.
Da, și de aici toate discuțiile care se duc și pe plan internațional de a îi obliga pe creatorii de produse care utilizează inteligența artificială să-și marcheze produsele. Astfel încât, chiar dacă nu stă cineva să se uite cu atenție, vezi poza familiei regale din Marea Britanie,
da,
că nu se alinia mânuța prințesei și așa mai departe. Dacă nu e un agent uman care să se sezizeze lucrurile acestea, mașina să poată vedea, să existe ca un fel de marcă, de filigran.
Da, mi se pare o idee foarte bună.
Nu spune nimeni să nu le folosim. Avem exemplul mirobolant al filmului Sărmane Creaturi, care a câștigat și Oscarul pentru scenografie, toată scenografia fiind creată cu inteligența artificială.
Uite, n-am știut, da. Încă nu l-am văzut, de mai aștept.
Filmul este absolut minunat, este fascinant, este hipnotic din punctul acesta de vedere, dar știi că lucrul acesta se întâmplă. Și ca în cazul produselor de reclamă, de promovare, care trebuie să fie marcate într-un fel, să le distingi de conținutul factual, și produsele create de inteligență artificială ar putea sau ar trebui să poarte o astfel de marcă, astfel încât să știm că sunt opera unui algoritm și nu al unei persoane. Există un miliard de alte probleme ce se întâmplă cu artiștii umani în fața invaziei de inteligență artificială, dar nu vorbim acum despre asta, dar măcar ar trebui să știm că ceea ce ni se oferă este produsul unei mașini, nu produsul unui om.
Aici cred că intervine și o presiune pe care o poate pune publicul să ceară efectiv, să-și dorească să vadă lucrurile alea marcate.
Ca să poată publicul să pună o presiune, trebuie în primul rând să știe. Uh-huh. Să știe că există astfel de produse, să știe că există o diferență și că există o problemă dacă produsul este făcut de mașină sau de om, să-și dorească să poată face această distinție și să poată să și impună punctul de vedere. Sunt foarte multe dacă în această ecuație și cred că din acest punct de vedere Uniunea Europeană, care încearcă o reglementare de sus în jos, are ceva mai mari șanse decât publicul. Dar până la urmă, ca să închidem cercul, ajungem tot la educația media. Uh-huh. Că dacă nu știi că există produse făcute de mașină, inclusiv texte, filme, imagini, videouri și așa mai departe, s-ar putea să ți se pară totul minunat. Și vedem genul acesta de reacții pe rețelele sociale când poze evident construite cu inteligență artificială atrag sute și mii de reacții pozitive, în special cele care sunt legate de natură. Deci sunt cu totul și cu totul nevinovate și nepericuloase. Și oamenii, în dorința lor de un pic de frumos, se extaziază. Până când există cineva la 1000 de post, la 1000 de reacții, cineva care spune it's fake, it's AI. Da. Dar trece remarca aceea. În continuare apar extazurile.
Da, cred că mi-ar plăcea să mai vorbim mult și bine și cred că ar putea avea chiar o serie în ideea în care cred că media poate să facă educație media foarte bine. Cred că, uite, asta ar fi de dorit. E idealist? Asta. Nu este
deloc idealist. Noi am avut un proiect de cercetare care s-a închis în februarie și care s-a uitat la modul în care mass media poate contribui la ceea ce urmăream noi în proiectul respectiv, și anume comunicarea deliberativă, care este un gen de comunicare în care toată lumea are dreptul să vorbească, dar toate părțile au obligația să asculte. Că altfel suntem la piață unde toată lumea vorbește. Deci în acest proiect ne-am uitat la agenții care pot să influențeze stimularea acestei comunicări deliberative, inclusiv capacitatea publicului de a înțelege mass media. Pentru România, rezultatele au fost tristuțe din acest punct de vedere, și anume jurnaliștii nu apăreau. Până în ultimii 20 de ani, impactul jurnaliștilor, fie ca persoane fizice, fie ca organizații de profesioniști, impactul lor asupra calității competențelor media a fost zero, pentru că ei nu au făcut acest lucru. Și când spun că nu au făcut, nu mă refer la unul, două cazuri, mă refer la o masă critică.
Mi-ar plăcea tare mult să continuăm și o să revin cu invitația și mi-ar plăcea să contribuim și noi, să avem mai multă educație media din partea media, din partea noastră.
Ar fi minunat orice pietricică mutată de aici cu 2 cm mai departe ajută. La un moment dat ne putem declara copleșiți de imensitatea sarcinii și de dificultăți, dar, cum spuneam, fiecare om care își pune o întrebare este o bătălie câștigată.
Mulțumim mult, Ioana!
Cu plăcere, oricând! Radio Guerilla.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.